ganību Dambieta laika ielas un Duntes ielas krustojuma pārbūves darbu projektēšana. Tad, piemēram, mums ir paredzēts projekts Vecmīlgrāvī, Laivinieku iela posmā no Atlantijas ielas līdz Vecāķu prospektam, arī centrā klusās ielas pārbūves projektēšana, vesela virkne gājēju un velosipēdistu infrastruktūras objektu projektēšana, kas savieno Rīgas centru Rīgas apkaimēm.